përshëndetje. Jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Integrimi i Kosovës në BE, antarësimi i vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, shasha, viti 2030 mund të jetë real. Çështja e të pagjeturve, hoti, ngjarjet e fundit në veri të vendit ndikuan në çështjen e të pagjeturve. Reagimi ndërkombëtarve, Lajçak, Shunjoge, Barbanu kërkojnë Kosovës dhe Serbisë angazhim më të madh në çështjen e personave të zhdukur. Zjarri vdekje prurës, dhjetra të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg. Mbështetja për Moskën, SBA, Putini e Kim Jong-un në bisedime për furnizimin e Rusisë me municione nga Koreja e Veriut. Demu Shasha nga Instituti EPE ka thënë se antarësimi në Bashkimin Evropian i 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2030 mund të bëhet realitet, por ka shtuar se duhet të bindet BE-ja se ato mund të bashkëpunojnë mes vete. Duke folur për liberalizimin e vizave, Shasha ka theksuar se janë keq kuptuar komentet e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili ka thënë se vendi i tij do t'i rishikojë zotimet që i ka bërë për çështje ekonomike dhe politika të vizave për Kosovën dhe Serbinë nëse ato nuk sillen me përgjegjësi. Ai ka shtuar se nuk beson se pozicioni i Francës, karshi liberalizimit të vizave ka ndryshuar, sipas tij shtetet perëndimore intereson për çështje të mëdha, që janë siguria dhe stabiliteti në rajon, e që për sigurimin e tyre janë të gatshëm të ndërmarrin çdo hap. Shasha ka folur edhe për zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore të Kosovës, ka thënë se situata atje po normalizohet dhe se Serbia nuk do ta pengojë procesin zgjedhor. Ai ka deklaruar se Serbia nuk është e interesuar për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por që të mos e pranojë Kosovën si shtet të pavarur. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur Andin Hoti ka deklaruar se ngjarjet e ndodhura muajt e fundit në veri kanë ndikuar në çështjen e të pagjeturve. Hoti ka thënë se është e drejtë umane që të kërkojnë të zhdukurit dhe këtë e dinë edhe Serbia për edhe bashkësia ndërkombëtare. Sipas tij, shteti serb nuk bashkëpunon për të gjetur persona të zhdukur në luftë, por shpresat janë te bashkësia ndërkombëtare si garanci e deklaratës së nënshkruar më parë. Hapi i parë ka qenë formimi i komisionit të përbashkët që udhëheq BE-ja, pastaj ajo e monitoron zbatimin e deklaratës dhe në fund të shihet se apo bashkëpunon Serbia si në hapjen e arkivave dhe forma të tjera është prehur ai. Hoti ka vlerësuar se shteti serb duhet të kurzohet për ta zbatuar deklaratën e të pagjeturve. Emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, bashkë me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Tomas Shunjok dhe shefin e Uleksi Giovanni Pietro Barbano, nëpërmjet një deklarate kanë bërë thirrje për përparim në përcaktimin e fatit të 1616 personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë, të cilët janë ende të pagjetur. Në këtë deklaratë të përbashkët thuhet se Lajçaku ka thënë se duhet bërë shumë punë nga palët për të siguruar zbatimin e plot të angazhimeve përkatëse në këtë çështje, duke ofruar mbështetjen e tij për familje që ende presin të zbulojnë se çfarë ka ndodhur me të dashurit e tyre. Shunjok theksoi rëndësinë e sigurimit që zëri familjeve të personave të zhdukur të dëgjohet, ndërsa shefi i misionit të Uleksit vuri në dukje se ekspertët e misionit vazhdojnë të punojnë së bashku me homologët e tyre kosovar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për të përcaktuar fatin e personave të zhdukur, duke ofruar ekspertizë dhe këshilla në identifikimin e varreve klandestine dhe zhvarrosjen e identifikimin e personave të zhdukur. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një ndërtesë shumëkatëshe të enjtën në Johannesburg, në qytetin më të madh të Afrikës Jugore, njoftuan autoritetet. Shërbimi emergjent ka njoftuar se 43 persona të tjerë u lënduan nga zjarri i cili u ndez në orët e hershme të së enjtës. Zëdhënësi i shërbimit emergjent ka thënë se operacioni kërkimit ka nisur tashmë dhe se ka gjasa që numri i viktimave të rritet. Autoritetet kanë deklaruar se zjarri është huar në masë të madhe por tymi ndosh duke dalë nga dritaret e ndërtesës së nxirr në qendër të Johannesburgut. Ende nuk dihet se çfarë ka shkaktuar zjarrin, ndërkohë që ndërtesa është evakuuar plotësisht. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se ka informacione të reja nga inteligjenca se presidenti rus Vladimir Putin dhe ai Koreas së Veriut Kim Jong-un kanë shkëmbyer letra për furnizimin e Rusisë me municione nga Koreja e Veriut për luftën në Ukrainë. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby detajoi zbulimin e fundit vetëm disa javë pasi shtëpia e Bardhë tha se ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu gjatë një vizite të fundit në Penjan u bëri thirrje zyrtarëve të Koreas së Veriut që të arrisin shitjen e municioneve në Moskë për luftën e saj në Ukrainë. Kirby tha se Rusia po kërkon predha shtesë artilerie dhe materiale të tjera bazë për ta forcuar bazën e saj industriale të mbrojtjes. Ai ka deklaruar se bisedimet ruse dhe koreano-veriore për shitjen e armëve po përparojnë. Administrata e Bidenit ka deklaruar vazhdimisht se Kremlini është bërë i varur nga Korea e Veriut dhe nga Irani për armët që i nevojitën për të ftuar kundër Kievit zyrtar. Korea e Veriut dhe Irani janë kryesisht të izoluara në skenën ndërkombëtare për shkak të programeve të tyre bërthamore. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.